Robert Kiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
Salutare tuturor, bine ne-am regăsit la audiență națională. Sunt Robert Kiș, sunt alături de Alexandru Rotaru și astăzi vom discuta despre ce fac și mai ales ce nu fac parlamentarii. Fac circ, nu prea fac legi, pentru că ar trebui să facă legi. Asta e până la urmă scopul pentru care ar trebui să meargă la muncă. Oricum, o muncă unde merg și stau câteva zile pe săptămână. Au un program redus.
Ești ca de fiecare dată, Robert Kiș, răutăcios, pentru că parlamentarii fac legi extrem de importante de altfel. Înțeleg de la colegii noștri că deputații AUR au inițiat un proiect de lege prin care vor să mute coroana de pe acvila de pe stemă, că practic stă coroana puțin cam prea pe acvilă și nu este bine, trebuie să fie mai sus, probleme importante la nivel național.
Adevărat, îmi amintesc chiar momentul în care a fost pusă coroana pe acvilă, pentru că până într-un anumit punct nu exista coroana pusă pe acvilă. E bine, când a fost dată legea că această coroană ar trebui să fie pe acvila de pe stema națională, toate instituțiile s-au apucat să modifice stemele de pe acolo.
Acolo era o dreptate istorică până la urmă, dar nu vreau să intrăm în acel subiect pentru că astăzi avem ceva mult mai ofertant. Avem ceva mult, mult mai ofertant. Vorbim despre minunile naturii și mi-am adus aminte de Cascada Urlătoarea. Nu știu dacă ați văzut-o, oameni buni. Frumoasă, frumoasă în platoul Bucegi, o splendoare de frumusețe. Diferența dintre ea și oamenii din Parlament este că acea cascadă nu urlă, pentru că te gândești, o cascadă care se numește Cascada Urlătoare ar trebui să țipe. Nu țipă cascada, în schimb în Parlament se țipă mult.
Se țipă mult și se muncește puțin. Se țipă mult pentru că cei din AUR, de exemplu, așa au ales să facă politică. Nu sunt primii în Parlament care fac asta. Mi-amintesc anii trecuți în postura celor de la AUR făcând circ în Parlament, erau și cei de la USR și cei de la PNL uneori. Se face așa și politica, doar că, iată, până la urmă se ajunge într-un punct în care te întrebi, e o dezbatere sau e un bullying? Și nu cred că e ok să ai întrebarea asta despre o instituție care reprezintă democrația în România. Noi toți mergem la vot să alegem niște oameni care să meargă în Parlament să facă legi pentru noi, legi bune, nu să facă circ.
Și să aibă grijă ca legile care există să fie respectate. Reamintim până atunci, 0774 601 601, numărul de WhatsApp unde așteptăm părerile voastre despre momentul pe care o să-l auziți în câteva clipe. Este un moment din Parlamentul României, dar în general, astăzi vorbim despre bullying, vorbim despre oamenii care țipă unul la celălalt, vorbim despre copiii care sunt buluiți în școală, copiii care sunt agresați, vorbim despre acest fenomen care pare că este acreditat, este validat și este încurajat de la cel mai înalt nivel. În cazul parlamentarilor, îmi aduc aminte de un alt celebru om politic din România, domnul Iordache, care, întrebat de ce mătrășește legile în România, a spus: pentru că putem. Întrebarea este dacă exponenții noștri, aleșii noștri dragi, pot. Este un fenomen care trebuie tolerat, este un fenomen care vă îngrijorează pe voi, pe cei de acasă, este un fenomen care trebuie să ne pună pe gânduri și să ne întrebăm oare cât de mult am decăzut, ca să nu spun am ajuns undeva, încât noi renunțăm la dezbatere. Și aici mă gândesc la Schopenhauer, care spunea că oamenii care renunță la argumente și încep să țipă, trebuie să ne ducă cu gândul la faptul că nu gândesc prea mult. E Schopenhauer parafrazat de mine acum. Să ascultăm momentul, Robert, zic, nu?
Da, să vedem de la ce a pornit totul. Desigur, momentul în imagini e unul mult mai ofertant, pentru că se vede pe acele imagini cum un parlamentar de la PSD, Gabriel Zetea, cu George Simion s-au încăierat, au fost aproape să se ia la bătaie. George Simion filma, s-a certat și cu alți parlamentari din comisie, la un moment dat a plecat din comisie, a stins becul în comisie, rămăseseră parlamentarii pe întuneric. Deci un moment care, haideți să vedem totuși de la ce a plecat. Vorbim de o lege care prevede majorări pentru demnitar sau care cel puțin așa arăta atunci când a trecut de Senat, acolo unde în Senat AUR a votat cod la cod cu PSD, PNL și UDMR, neavând nicio problemă aparent cu aceste majorări, după care legea a ajuns la Camera Deputaților, PSD, PNL dându-și seama că există o revoltă în rândul oamenilor, pentru că prioritățile României, cred că până la urmă, nu sunt salariile parlamentarilor și ale demnitarilor, au renunțat la cele majorări și le-au lăsat doar pe cele ale aleșilor locali și cei din AUR au descoperit brusc că se împotrivesc oricărui fel de majorare și atunci trebuie să facă scandal ca să arate că ei sunt cu poporul.
Acum nu știu cu ce popor sunt ei, nu știu cu ce popor sunt ei. Eu trebuie să recunosc, nu mă regăsesc în rândurile acelui popor care dorește astfel de momente în Parlamentul României.
Fiecare important după cum
important
crede.
De spus este faptul că dacă noi ne-am așteptat ca în Parlament să se dea lumină pentru țară, acolo s-a stins lumina. Vorbim despre acest eveniment din Parlamentul României, care nu este un prim exemplu. Au fost astfel de momente.
Nu e un caz izolat.
S-a ajuns chiar până în punctul în care unii parlamentari au vrut interzicerea live-urilor care l-au făcut celebru pe George Simion sau pe alții, de altfel. Dar nici acolo nu s-a
regulamentul nu se respectă. În continuare există un regulament în care sunt interzise anumite lucruri, dar nu se respectă. Și te întrebi până la urmă cine ar trebui să intervină? Chestorii, cei care se ocupă de securitate în Parlament? Habar n-am, să sune la 112, poate vine poliția. Acum mai greu că vin cu Loganul, peste câteva luni vin mai repede că o să vină cu BMW.
Și au și scuze să nu semnalizeze, dar revenim mai târziu la acest subiect. Până atunci, specialistul de astăzi, expertul care ne ajută să înțelegem și să punem în context acest fel de comportament, domnul Gabriel Diaconu, psihiatru, bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că sunteți alături de noi.
Bună ziua, bun găsit.
Domnule Diaconu, ați văzut probabil cu siguranță imaginile, ați văzut pe parcursul timpului astfel de momente în Parlamentul României, ați văzut astfel de momente în, nu știu, venite cumva mai degrabă de pe zona de stadioane, fără a blama ce se întâmplă pe stadioane, sunt oameni de...
Oameni și oameni.
Oameni și oameni, exact. Din punct de vedere medical, dacă vreți, cum putem explica un astfel de comportament? Ce duce oamenii în punctul în care renunță la argumente și trec la țipete și aproape de bătaie? Da.
Nu, din punct de vedere psihiatric, în mod obișnuit, n-am avea voie să comentăm ce o patologie singulară sau de grup, decât dacă, spune canonul, este în interes public care primează și interesul public devine cumva suveran. Și aici ne aflăm într-o astfel de situație, pentru că derapajele extremiste, radicaliste, cu influențe din ce în ce mai morbide pe care le observăm la acest partid, ne pun în poziția de a apăra acele valori care ar trebui să fie auto-evidente sau evidente prin sine. Una dintre valori, de care oamenii de rând nici nu prea știu și nici nu prea vorbesc, este parlamentarismul. Pare că e un termen prețios să pui parlamentarism, e și greu de pronunțat. Dar face trimitere la modul prin care în România au loc dezbateri libere, democratice, într-un for al aleșilor de către popor prin vot liber exprimat, unde acești delegați, și la propriu și la figurat, decid destinele românilor. Ei nu decid destinele românilor prin procesul mai mult sau mai puțin butaforic de a face o bună figură sau o bună imagine, cât decid destinele românilor prin folosirea minților. Astfel încât, spune românul de rând, alesul meu în Parlament o să-mi ocrotească drepturile, privilegiile și o să aibă grijă de mine. Ei bine, populismul, demagogia și extremismul care merg mână în mână ajung paradoxal, iluzoriu, să pară că reprezinte o parte a românilor care sunt, englezul spune disenfranchised, care sunt prejudiciați, într-un fel sau altul, de ceea ce se întâmplă, spre exemplu, în Parlament. România are, nu de ieri de astăzi, o proastă opinie despre politicianul român sau parlamentarul român. Nemulțumirea a dat naștere unei încrederi din ce în ce mai scăzute în felul în care se fac legi în România sau felul în care se pun în practică. Există bănuieli la tot pasul că, de fapt, este totul o șaradă sau, mai mult sau mai puțin, o piesă de teatru și că, între ghilimele, jocurile se fac dosnic, în spate. Și că democrația este doar menită să, mă iertați, îi prostească pe proști. Iată că, de exemplu și prin comparație, dacă vine un partid ca AUR, care reprezintă prejudiciații sau pe acei disenfranchised, pe acei care sunt marginalizați, posibil că AUR este mai autentic sau onest, spune premisa, decât partidele tradiționale care nu fac fanfaronadă, care nu fac gesturi dintre acestea spectaculoase. omul de rând se bucură când vede că cineva se ia de guler cu politicianul tradițional, pentru că, uite, dintr-o dată nu ne mai simțim neputincioși, nu ne mai simțim copleșiți. În sfârșit avem și noi, cu ghilimele de rigoare din nou, de-ai noștri, acolo, la stăpânire, la împărăție, dar, din păcate, lucrurile se opresc aici. Pentru că, cel puțin până acum, în acest mandat parlamentar, dincolo de episoade bune de cinematecă, mai mult sau mai puțin tabloidă, partidul acesta nu a adus nimic ca plus valoare în parlamentarismul român. Prin nimic, chiar vreau să spun, nimic.
Nici o lege concretă.
Nu, e foarte simplu să te iei cu un politician de gât și să faci gargară sau garagață. E un pic mai complicat să demonstrezi că banii pe care îi primești de la statul român pentru că ai fost investit într-o demnitate publică sunt chiar bine cheltuiți. Asta nu vreau să spună că prin comparație celelalte partide sunt performante. Dar aici lucrurile trebuie păstrate în zona sobrietății. Din păcate, toate partidele politice care sunt sau nu la putere la acest moment au un palmares trist parlamentar, prin aceea că legificarea în România încă se întâmplă la întâlnirea dintre artiștii mediocrității. Nici de cum oameni care odinioară la începuturile democrației postdecembriste românești chiar impuneau respect. Constituționaliști, știu, Antonie Iorgovan, de exemplu, care este un reper de constituționalism. În zilele noastre nu prea mai vedem. Da, molima aceasta a mediocrității face ca în majoritatea partidelor să fie oameni care se luptă cu limba română, dar aminte cu subtilitățile legilor statului român.
Ce semnal dă această dezbatere cu toate ghilimelele de rigoare din Parlament, societății care trimite oamenii acolo sau care poate se raportează la personajele respective ca fiind, nu știu, ceva de la
mai
care să ai de învățat?
Validează violența ca formă de dezbatere cu toate ghilimele, exact, după cum spunea Robert, domnule Deaconu, acest gest din Parlamentul României?
Răspunsul trist este da și aș merge dincolo de cuvântul care poate că este un pic îngust violența, aș merge în zona batjocurii. Dacă există o agendă alternativă strict celei parlamentare, este discreditarea și picarea în deriziu a întregului stabiliment. Și asta, din păcate, AUR reușește cu oarecare succes să facă de când au venit în Parlamentul României, să transforme bruma de credibilitate a Parlamentului într-o batjocură. Și necazul face că, prin diverse incidente, mai mult sau mai puțin ingenios orchestrate, au reușit să scoată în față parlamentari din alte partide, al căror comportament a coborât în aceeași troacă. Și care va să zică, odată coborâți în troacă, e mai greu să pretinzi că ai mâinile curate și că nici tu nu miroși a troacă. Și vedeți dumneavoastră, la sfârșitul zilei, genul ăsta de tendință, genul acesta de curent, pe care nu-l vedem doar în România, vedem și alte părți, în alte țări, de doamne mai spălățele și mai civilizate,
da,
face ca la sfârșitul zilei omul să nu mai vrea să meargă la vot. Omul să se retragă într-o carapace anomică, prin comparație, în schimb, partidul extremist, abstract discutăm de data asta, are o bază destul de fidelă și fanatică de alegători. Exact. Și atunci putem, ipotetic, la un eventual scrutin, să asistăm la paradoxul că puțin veniți, mulți aleși. Cu alte cuvinte, dacă oamenii care au valori social-democrate sau liberale sau progresiste nu-și mai sprijină partidele pentru că au fost deziluzionați de ele, totuși galeria forte a unui partid extremist se va duce la vot. De ce se va duce la vot? Pentru că au parte de pararamă. Legăturile acestea care sunt venale, care sunt emoționale, sunt de obicei mult mai strânse, mult mai intime, mult mai fluide, mai ușor circulante decât, să zicem, legăturile alea conservatoare, tradiționale. Eu mă duc odată la 4 ani să votez social-democrații pentru că bunicul meu a fost social-democrat și tata social-democrat, etc. Aici vorbim de o masă foarte fluidă, psihologic avidă de revanșă, de răzbunare, care vrea neapărat să dea o lecție. Lecție istorică, lecție usurătoare, lecție în țină figura acelui care până acum a condus sau a legiferat, dar lecție să fie. Că după lecție o să fie poate și mai rău sau și mai multă dezordine socială, etc. Nu prea interesează pe revanșism. În piața publică, revanșismul a ajuns să facă o notă destul de pregnantă și prin suma tuturor nemulțumirilor dobândite și acumulate, inclusiv în acești 3 ani de pandemie, dar erau, să știți, și dinainte.
Și iată motivul pentru care crește extremismul în România.
Teribil pentru extremism.
Zic, iată motivul pentru care crește extremismul și acest curent extremist. În urmă cu nu mult timp, cred că câțiva ani, se discuta și erau inclusiv erau depuse inițiative legislative ca parlamentarii, înainte de campaniile electorale, să facă niște teste psihologice. Credeți că ar fi bine? S-ar putea face?
Da, e o discuție care mai mult sau mai puțin a tot fost fluturată în piața publică. Sincer, nu cred că psihologia ar crea niște garduri bune pentru o societate normală. Poate că pare paradoxal. Psihologia este un instrument ca oricare altul în momente de stres sau de adversitate, dar nu e nici de cum, să zicem, o bustelă morală definitivă și infailibilă. Nu cred că vorba adevărată este aceasta. Oamenii, cum zice omul de rând, nu sunt normal la cap dacă ajung se poate așa. E un comportament, știți, care este intens studiat și care mai degrabă vine să confirme așteptările electoratului decât pornirile spontane, caracteriale ale
cumva
personajelor.
Cumva acest partid dansează după cum îi cântă electoratul, înțeleg. Pentru că am văzut
bine
momente de liniște.
Bine și răspunde unor așteptări și unor nevoi, absolut.
Am văzut momente de liniște, după care, după acele momente de liniște în rândul partidului, au fost din nou reluate aceste forme de exprimare publică
violentă.
Greu de definit, da.
Odată ce un arhitect al unui partid, nu mă refer la politicianul din față, cât la omul din spatele lui, își însușește anumite așteptări ale publicului țintă, va vrea să pună în scenă acele mici momente, acele incidente, care să cimenteze relația apropiată cu electoratul. Nu cred, dincolo de sondaje, că în România extremismul ca și curent politic, naționalism, suveranism și așa mai departe, vor face mare brânză, prin simplu fapt că suntem paradoxal anterior vaccinați, variolizați la tot ceea ce înseamnă extremism din perioada comunistă, care va să zică, bun, la momentul adevărului, când cineva face scandal în Parlament, unii oameni o să râdă, unii oameni o să bată din palme, dar asta nu spune neapărat despre momentul la care ei se duc la urne sau momentul la care, mai mult sau mai puțin, își oferă sprijinul necondiționat partidului, pentru că suntem trecuți prin multe. În România a fost anterior PRM, a fost anterior pe UNR, au existat personaje de mult mai mare calibru decât George Simion, un Cornel Vadim Tudor, un Gheorghe Funar, dacă e să păstreze anumite proporții, oameni care puteau să manipuleze ochiul public înspre o zonă venală și care aveau și o cultură care să dubleze chestiunea asta. Este o a treia sau a patra iterație care captează un procent de deznădăjduiți, de nemulțumiți, de revanșiști din piață, cu speranța că la un moment dat ceilalți nu o să fie la fel de capacitați sau la fel de activați, încât să se întâmple ce s-a întâmplat și acum la parlamentare. Dacă stai să te uiți în valoare absolută, AUR n-a luat foarte multe voturi. Ei au ajuns să aibă un proces semnificativ prin absenteismul celorlalți. Și asta este, până la urmă, cheia succesului pentru un partid extremist, dezgustul. Da? Omul în fața dezgustului tinde să părăsească incinta, să se ducă în treaba lui, în viața lui.
Și important
dacă
de știut.
Oamenii în România...
Oricare ar fi prezența la vot,
oricare
ar fi prezența la vot, tot 465 de parlamentari vor fi.
Exact, cu bune, cu rele, tot numărul acela de parlamentari va fi și în combinatorica electorală și în educația electorală a românului s-ar putea că, așa cum credem noi, de fapt lucrurile să fie complet pedandoarsele și partidele digitale să speculeze mult mai bine absenteismul, pentru că hai să ne înțelegem, s-ar putea să supăr pe unii prin afirmația mea. Dar, dintr-o perspectivă, lăsăm o parte orice altă cascadorie, da? Dintr-o perspectivă strict axiologică, atât plus USR cât și AUR au în spate cam aceleași motoare. Sunt motoare digitale, sunt motoare de online, sunt motoare de viral care folosesc reacțiile de tip rapid, care nu au o bază în stradă, care nu au, să zicem, un exercițiu de ăsta de dat cu sapa de prășit. AUR au căutat să își portretizeze partidul ca fiind unul care merge din poartă în poartă, dar în fapt n-au mers decât cu un bețișor și cu o cameră, cât să se vadă porțile și oamenii colorați în galben. Altfel sunt eternamente digital și o să rămână digital. Ce înseamnă un partid digital? Este un partid care captează și înamorează alegătorul pe ultima 100 de metri printr-un mesaj viral. Că este video, că este audio, că este TikTok, că este Instagram, dar la sfârșitul zilei este cam același produs pe care îl vezi folosit și pentru meme, și pentru filmulețe, și pentru neuromarketing.
Domnule Diaconu,
nu sunt partide care să aibă doctrină politică în spate.
Amintesc, reamintesc celor de acasă, suntem în audiență națională pe undele DGFM. Numerele de telefon la care așteptăm mesajele voastre sunt 0774 601 601 pe WhatsApp. În câteva clipe ne auzim pe 031 400 2929. Și o ultimă întrebare către dumneavoastră, domnule Diaconu. Asistăm la un curent al revanșismului, al luptelor, al extremismului în Europa. Pe zona de România, acest fenomen vine pe fondul culturii noastre tradiționale. Vorbeați de Funar, Vadim Tudor și așa mai departe, sau vine pe zona de frustrare socială existentă la nivel european din cauza pandemiei, războiului, crizei și așa mai departe?
Una nu este de pe cealaltă, dar la sfârșitul zilei, ideile acestea care sunt subterane apar sau urcă la suprafață în România, de obicei în perioade de criză, când românului de rând este amenințată tihna prin criză financiară, energetică, ce o să facem de Crăciun, o să fie sau nu frig în case. E bine, atunci vedem această, noi spunem în psihologia grupurilor, traumă electă. Dar urcă la suprafață și deodată ne trezim naționaliști, suveraniști, ne-au furat rușii pământul, dar nici vestici nu au fost mai breji. Și în cataclismul ăsta, într-un pahar cu apă, dacă este bine plasat, se întâmplă la alegeri să apară accidente ale istoriei ca partidul acesta.
Mulțumim tare mult, domnule Diaconu, pentru această discuție și pentru toate explicațiile în legătură cu ceea ce se întâmplă în Parlamentul României. Rămâneți cu știrile DGFM.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!
Sunteți din nou la audiență națională, doamnelor, domnilor. În această parte a emisiunii discutăm cu voi despre subiectul pe care l-am dezbătut în minutele trecute. Scandalul din Parlament, acest fenomen numit bullying, un fenomen care se răsfrânge nu doar la nivelul instituțiilor și la nivelul aleșilor, e un fenomen răspândit în România. Vă reamintesc numerele de telefon la care ne putem auzi în direct la 031 400 2929 și pe WhatsApp așteptăm mesajele dumneavoastră la 0774 601 601.
Și de altfel ne-a scris Ionuț din Timișoara un mesaj care trebuie să recunosc că mă întristează într-o măsură mare, foarte mare. Ne spune Ionuț că după 6 ani de Germania s-a întors acasă, iar după acum, după un an și jumătate, își face din nou bagajul și pleacă înapoi în Germania, unde va rămâne mulți, foarte mulți ani împreună cu familia sa și cei doi copii. De ce? Pentru că România nu mai este ce a fost. Este în totalitate acaparată de către această caracatiță mafiotă și a guvernului și care și-a întins tentaculele peste tot în administrațiile locale. Ne spune Ionuț, un om care vrea un viitor mai bun. E de înțeles revolta lui Ionuț, este de înțeles revolta oamenilor care văd ce se întâmplă, dar Robert, acum până ne auzim cu oamenii la 031 400 2929, trebuie să fim corecți și să spunem că România nu este singura țară în care se întâmplă momente mai interesante sau chiar haioase.
Cu siguranță nu, am văzut și în alte instituții, inclusiv în țări din Uniunea Europeană, cum au degenerat dezbaterile și au ajuns aleșii, nu, să
dar și
fie
în afara Europei, Columbia,
astfel de momente și în afara Europei. Am văzut bătăi prin parlamentul din Thailanda la un moment dat și prin alte țări, dar iată astăzi o știre din Columbia. În Columbia un senator a intrat cu un cal în congres.
Și-a adus aminte de Caligula și al său cal minunat, care avea și un nume frumos, se numea Incitatus. Incitatus, care înseamnă rapid și, sau năvalnic, în latină, bineînțeles. E probabil cel mai celebru cal din istorie, din punctul meu de vedere. Un cal care, în virtutea plăcerilor domnului Caligula, avea un ham cu pietre prețioase, păduri violete și o iesle de fildeș.
Oare așa era și calul senatorului?
N-am cercetat subiectul, Columbian, trebuie să recunosc, dar întrebarea pe care o avem astăzi către voi, către cei care sunt împreună cu noi în audiență națională. Cum vedeți voi această formă de manifestare publică, pe care o vedem din ce în ce mai des, atât în societate, cât și, din păcate, avem sute de exemple din școlile din România, avem sute de exemple din instituțiile publice și nu doar, cu oameni care aleg violența în detrimentul dialogului. Este o realitate tristă pe care o constatăm și pe care nu avem cum să nu o analizăm și să o vorbim. Ne mai spune cineva aici că marea parte a politicienilor sunt trântori. Acum, nu vreau să generalizăm, sunt cu siguranță și oameni de calitate acolo în Parlamentul României și nu trebuie să uităm, Parlamentul este oglinda societății.
Asta pentru că noi suntem cei care votăm și îi trimitem pe parlamentari acolo, doar că până la urmă partidele sunt cei care îi pun pe oamenii ăștia pe liste, alegătorii votează până la urmă o listă și parlamentarii respectivi ajung să facă legi. Mergem acum în direct tocmai la Madrid. E în legătură cu noi, în legătură telefonică, Dragoș. Salutare, Dragoș!
Bine te-am regăsit, Dragoș!
Ne auzim? Alo?
Alo?
Da, salut! Ești la Audiența Națională.
Se ceartă, se bat și în Spania parlamentarii?
E Torida.
Da.
Sunt în Germania, nu sunt în Spania. Am înțeles greșit.
Am înțeles.
Nu, se ceartă, nu se bat.
Ne pare rău pentru confuzie.
Nu e nicio problemă. Ce vreau să vă spun, că emisiunea dumneavoastră nu are niciun farme, niciun rost. De-abia dumneavoastră vedeți parlamentarii cum se explodeți, faceți emisiune, faceți... Că nimeni... Emisiunea asta, părerea mea, nu are nicio valoare. Valoarea e când parlamentarii care s-au spădit să-i aduceți în emisiunea dumneavoastră să-i întreba de ce ați făcut chestiile astea, de ce s-a întâmplat așa ceva. Nu facem emisiune ca să vedem pe cutăresc, cu striga la...
Îți foarte mulțumim pentru părere. Ne bucurăm că există critici, pentru că sunt constructive. Dar întrebarea este dacă dumneavoastră v-ați putea afla în dialog cu un om care țipă.
Nu m-aș putea afla.
Păi și atunci și nu este răspunsul pentru dilema dumneavoastră. Vedeți ce simplu e? Îți mulțumim.
Am luat în direct parlamentari, de exemplu atunci, când săptămâna trecută când a fost făcută legea, l-am întrebat în direct aici la Audiență Națională pe senatorul UDMR, care a depus amendamentul cu majorarea salariilor, dacă au nevoie de majorarea respectivă.
Și cu siguranță vom mai avea parlamentari aici, dar trebuie să recunosc, eu am această problemă care mă macină de ceva timp, mi-e foarte greu să dialoghez cu oamenii care țipă. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg de ce oamenii țipă. Înțeleg când țip, nu știu, de bucurie, că ai dat cu piciorul în marginea patului. Nu neapărat de bucurie acolo. Și țip într-o formă ușor de înțeles. Dar când lucrul acesta se întâmplă în principala instituție a țării, cumva, una dintre principalele instituții,
argumentelor.
În condițiile în care, Robert, mai e un detaliu aici, 8%, așa era ultima măsurătoare, 8% din români au încredere în Parlament. Cred că ar trebui
să spun. Un răspuns la ceea ce se întâmplă acolo. Haideți să vedem și părerea lui Ovidiu din Timiș. Salutare, Ovidiu!
Salutare! Da, mă numesc Ovidiu Florea, sunt din Beta, județul Timiș, și pentru că la începutul celei de-a doua părți a misiunii ați spus și de educație, așa este, totul pleacă de la educație și să nu uităm că în Parlament ajung oamenii pe care i-am votat. Deci Parlamentul reprezintă oglinda celor care i-au votat. Și dacă avem niște legi foarte proaste care au permis de vreo 25 de ani încoace să apară universități private care nu oferă niciun fel de valoare academică, și apoi nu am observat, presa a relatat zeci și zeci de cazuri, indiferent de culoarea politică, de politicieni care după ce au intrat, de oameni care după ce au intrat în politică și-au absolvit liceul și pe la 45 de ani și o facultate din asta de 2 bani.
Apreciem perseverența, acum știți, fiecare are dreptul la educație, problema este cu oamenii la 40 și ceva de ani, cum era domnul acela din Focșani, Buzău, nu mai știu exact, care tot încerca de vreo 4 ani să ia bacalaureatul și a picat la limba română cu 2.41. Deputat.
Păi da. Da, păi asta spun acum, asta vreau să spun. Și atunci normal că de fapt acești oameni poate să aibă și 10 diplome. Eu am absolvit 2 facultăți, dar pe bune. Nu am intrat în politică ca să-mi facă școala sau cum să spun. Și atunci acești oameni de fapt sunt egal cu zero, nu au nicio valoare. Deci poți să ai și 10 diplome de facultate dacă comportamentul tău este de urlător, așa cum vedem la un lider al unui partid naționalist în România. Deci, de la educație pleacă totul și asta văd și la elevii mei, cărora le spun, vedeți că voi aveți statut de elev și în afara școlii, dacă în școală nu ai voie să scuipi semințe pe jos, nu dă bine și nu ai voie, da? Nici în afara școlii.
Felicitări pentru abordare, da? Felicitări pentru abordare. E, sper eu să rămână întipărit în mințile tinerilor, pentru că și tinerii care astăzi nu mai sunt tineri și au ajuns deputați și senatori au avut profesori, cu siguranță mulți dintre ei, de calitate. Întrebarea este când intervine această ruptură, când intervine această disonanță cognitivă în modul lor de a gândi și își dau seama că de fapt așa funcționează.
Aș vrea să vă răspund, dacă se poate.
Vă rog.
În momentul în care avem legi foarte slabe, eu am locuit în Germania timp de 7 ani de zile și vreau să vă spun că acolo, dacă arunci un muc de țigară sau ceva pe jos, vine polițistul, te-a amendat, nu știu valorile, dar totuși sunt destul de mari, nu-i comentezi polițistului. Ai semnat procesul verbal, te-ai dus și ți-ai plătit amenda. La noi polițistul nu are autoritate ca instituție, da? Și comentează toată lumea polițistului. Cum să se impună? Pentru că legile nu sunt dure.
Aici, pentru că ați atins un subiect extrem de interesant. Credeți că singura manieră de a educa oamenii este prin măsuri punitive? Adică trebuie să dai măgarului peste nas, iertați-mi limbajul neacademic, ca să înțeleagă data viitoare că nu trebuie să mai facă o prostie?
Păi haideți să vă mai dau un exemplu scurt de tot, să nu-i rețin la telefon celălalt ascultător. Imediat după al doilea război mondial, nu mai știu cine a fost cancelarul Germaniei atunci, a impus o lege foarte dură, da? Pentru că fiind după al doilea război mondial, primul lucru cu care s-a făcut trafic au fost materialele de construcții, cărămida și lemnul. Bineînțeles că au apărut șmecherii, cum spunem noi în prezent, da? Și atunci a impus o lege foarte dură. Au făcut niște calcule economice, astfel încât cel care exploatează masa lemnoasă, care o vinde, construiește case și așa mai departe, fiecare să se aleagă cu un mic câștig, și cine vindea sau făcea speculă cu mai mult decât era stipulat în lege, făcea direct pușcărie. Toată lumea i-a sărit în cap și a zis, domnule, de-abia am scăpat de Hitler și acum tu vrei să bagi oamenii în pușcărie. Și a zis, da, dar eu bag pentru ilegalități. E, în 3 ani de zile, aproape toate clădirile au fost reconstruite.
Dacă vă referiți la Adenauer, care a fost probabil cel mai greu politician al istoriei europene, Conrad Adenauer, e vorba de o altă abordare acolo. E vorba de un politician care...
Da, v-am dat un exemplu extrem, intenționat, ca să înțelegeți. E, la fel trebuie făcut în legislație cu toate chestiile mărunte din absolut toate domeniile.
Mulțumim tare mult! E o viziune extrem de interesantă, Robert, și mi-aduceam aminte acum de o povestioare citită tot despre Germania în Bavaria în secolul XVIII-XIX, ca să lupte cu oamenii care aruncau gunoaie pe stradă. Autoritățile locale au luat o serie de măsuri extrem de punitive. Extrem de punitive. Mai exact, te prindea pe tine Robert Kiș sau pe mine Alexandru Rotaru, neaflându-ne în audiență națională, pentru că aici păstrăm curățenia, și aruncând ceva pe stradă, după aceea noi eram obligați timp de o lună să adunăm tot gunoaie de pe toate străzile orașului. E, ce crezi că s-a întâmplat? Germania este extrem de curată.
E, așa te înveți, nu? Haideți să vedem ce părere are și Cristi din Galați. Salutare, Cristi!
Salut, salut! În legătură cu țipatul.
Te rog.
E cea mai mare prostie care poți să faci vreodată.
Mă bucur, trebuie să recunosc, îmi place să fiu obiectiv, dar uneori, pentru că eu am această problemă, am recunoscut, nu-mi place când oamenii țipă. De ce te deranjează?
Nu,
de ce crezi că...
Vorbește liniștit, încet și crede-mă că rezolvi orice situație.
Dacă un om țipă atunci când vrea să discute ceva, probabil și interlocutorul lui ajunge să țipe și toată lumea țipă la toată lumea și nu se mai înțelege nimic.
Lasă
cu siguranță, nu e o dezbatere.
El, tu vorbește liniștit.
Dar ai sesizat cu siguranță la nivel de societate că avem, există foarte multe momente în care oamenii devin recalcitranți, oamenii devin violenți, oamenii încurajează violența.
Bine, știu foarte bine, dar când te vede că ești calm, practic e să mai pierzi din chestii, din recalcitrație.
Acum pot să vă întreb ceva personal?
Da.
Sunteți căsătorit?
Da.
Acum aici se vede expertiza. Felicitări soției dumneavoastră, nu știu, aveți, înseamnă că aveți o viață frumoasă.
Să n-am înțeles ce vrea să îmi cereți.
Voiam să vă întreb dacă sunteți căsătorit, asta că de ce oamenii care au experiența vieții, da.
Și atunci cu siguranță și dialogul în familie.
Am copil,
să vă trăiască.
Sunt neplăceri în familie din când în când, ca în toate familiile. Dar lasă garda jos, stai liniștit, nu țipa, nu urla, nu face nimic, vezi treaba ta, că după aia totul se rezolvă.
O concluzie, o concluzie foarte bună. Mulțumim tare mult, Cristi, pentru această concluzie. Cred că e o concluzie bună și pentru parlamentar, nu? Nu țipa, discută, dezbate și fă lucrurile pe care
acum
trebuie să le
unii
faci.
Unii trei s-au și căsătorit, dar pare că încă mai au de învățat. Adică a fost nuntă în Măciuca, dar nervii au rămas în continuare ridicați. 0774601601, numărul de WhatsApp unde așteptăm părerile voastre a celor de acasă în legătură cu acest fenomen al violenței sub orice fel de formă, verbală, fizică, Doamne ferește, pentru că din păcate asistăm la și vedem o degradare a dialogului mare, mare de tot. Se ajunge în zone pe care nu cred că ar trebui să le avem, mai ales în condițiile în care vedem ce se întâmplă cu oamenii care sunt nervoși și nu își rezolvă problemele acasă, o paralelă poate deplasată cu modul în care se comportă Putin. E un om extrem de violent. Vedeți, a ucis niște zeci de mii de oameni deja și vrea să mai ucidă încă niște zeci de mii de oameni pentru că nu a putut purta dialog. Și iată că ce se întâmplă atunci când nu poți purta un dialog.
Vorbesc armele. Acum să vorbim cu Daniel din Craiova. Salutare, Daniel.
Fără arme, că să nu înțeleagă oamenii greșit. Salutare.
Bună ziua, m-auziți?
Da, da, foarte bine.
Nu sunt de acord și nu susțin tipatul, nu susțin ce se întâmplă în Parlamentul nostru, în Parlamentul României. Este adevărat că unii oameni pare că și-au pierdut limita bunului simț, adică puținul ăla de moral pe care ar trebui să-l aibă a dispărut.
Dar obrazul gros, au obrazul gros.
Depinde ce tip, ce strigi și dacă strigi, nu cred că ceilalți care stă sau cei care ascultă ar trebui să-l judece neapărat pe cel care strigă. Pentru că poți să strigi pentru că ai fost prins la înghesuială, să zicem așa, și nu știi cum să te aperi, sau poți să strigi pentru că ești conștient de o situație și pare că ceilalți nu reacționează. De exemplu, imaginați-vă că, Doamne ferește, v-aș fi prins un tsunami, aveți copilul pe marginea apei și dumneavoastră stă balconul hotelului. Ce faceți?
Aici este altă zonă, da, este în regulă să țip când te neci, spre exemplu, dar noi vorbeam de dezbatere, de dialogul dintre doi oameni care nu sunt într-o situație extremă, dialogul normal.
Dar situația pe care o trăim în România este extremă, pentru că nu mai este rușine și lucrul acesta se întâmplă, nu vreau să-l contrazic pe domnul care a fost înainte, care spunea că a făcut două facultăți. Se întâmplă lucrurile acestea pentru că noi suntem de vină. Și știi de ce? Noi nu alegem oameni morali. Noi alegem oameni care au multe facultăți. Susțin educația. Fiul meu este la facultate. Și face o facultate destul de bună, zic eu.
Dar să aibă succes în sesiunea ce urmează.
Să nu uităm un lucru. Europa, lumea a fost distrusă. Oamenii au fost măcelăriți, au fost gazați. Suntem furați de oameni cu multe facultăți, dar fără moralitate. Mă înțelegeți ce vreau să spun?
O revoltă de înțeles.
Fim atenți la ce principii morale au. Dacă, de exemplu, un domn senator, parlamentar, știu fie el, care vrea să ajungă într-o funcție publică, noi știm că și-a lăsat soția care era căsătorită de 50 de ani și atunci când a făcut rost de bani, s-a luat cu fată de 20 de ani, să știți că nu are principii.
Aici domnul Tăricianu probabil achisează.
Poate e iubire, dragoste.
Da.
Am auzit?
Da, 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 vă auzim. Spuneam că poate e iubire, dragoste și că domnul Tăricianu probabil achisează la...
Avem familie. Știți ce înseamnă?
Știm.
Da. Nu. Avem nevoie de oameni cu principii morale. Susțin educația, dar trebuie să ne uităm la alte valori. Nu căutăm unde trebuie. Apropo de Germania, că sunt educați. Nu intră în discuție. Până acum au ieșit la iveală. Cum de le-a mers bine? Când le-au tăiat rușii gazul, au intrat în criză. Ce se fac?
Problema aici cu moralitatea, știți care e?
Pentru că erau mână în mână cu ei, luau gazul mai ieftin și se uitau la noi dispozitori și ziceau, nu știu ce înțelare să vă descurcați. Nu este adevărat. Voi doar erați scoți.
Da?
Șmeche.
Problema cu moralitatea este că trebuie verificată în timp. E greu să-ți dai seama de pe o zi pe alta cum funcționează. Mulțumim tare mult pentru părere, pentru opinie. ca de fiecare dată, oamenii au dreptate. După cum le place politicienilor noștri să spună, alegătorii au întotdeauna dreptate.
Și eu tare, tare mult m-aș bucura dacă unii, măcar dintre politicieni, ascultă emisiunea Audiență Națională, tocmai pentru a auzi și aceste păreri. Vom încerca să aducem în emisiune și parlamentari, că vor, că nu vor, încercăm să-i sunăm în direct tocmai pentru a discuta cu noi și a le pune toate aceste probleme în față. Până atunci mergem la Petre din Timiș.
Revenim la Petre din Timiș sau revine el la noi. Ne spune aici cineva o părere, pentru că nu s-a semnat momentan, dar îi mulțumesc că ne-a scris. Dacă tot au să-și dispute divergențe, să și le dispute într-un ring televizat cu spectatori.
Aici, da, dai bilete la intrare, ai făcut și niște bani, contribui la bugetul parlamentului.
Biletele care sunt care vor fi impozitate.
Clădirea parlamentului e o clădire mare, se găsesc suficient de multe camere unde...
Tot voia, parcă, tovarășul Iliescu să o facă în anii 90, casino, cel mai mare casino din lume. Poate există acolo un loc în Parlament, în cele multe,
la Las Vegas,
cele multe mii de metri pătrați, da, în Parlamentul României. Se găsește o sală frumoasă pentru un ring de box. Dacă toți sunt bărbați și se iau la încăierare, să o facă pe ring.
Cristi din București. Salutare, Cristi.
Salutare, salutare. Părerea mea e că nimic nu se rezolvă cu urăte și tipete. Și mai ales că ei sunt un exemplu... Trebuie să fie un exemplu, uitați-vă și voi la parlamentarii.
Ar trebui.
Marea Britanie, nu cred că i-a văzut nimeni niciodată bătându-se pe un parlament.
Deși au discursuri vehemente și există acolo o dezbatere, dar o dezbatere pe idei și pe principii. Și pe
da, mi se pare că ei sunt un bun exemplu de parlamentari ca conduită. Din punctul meu de vedere, George Simion, cred că ar trebui o expertiză psihiatrică. Curând.
Nu vreau să, să... Trebuie să avem grijă aici, da, pentru că medici, nu este de față cu noi.
E părerea mea personală. Și cred că ar trebui să fie să aibă o expertiză parlamentarii noștri mai mult.
Înainte să intre în Parlament, înainte de campanie, da, să facă un test. Adică,
da, aici, iarăși.
La de șofer, conduce o țară, conduce o mașină, conduce o țară, cred că ar fi necesară din punctul ăsta de vedere. Și doi, mi se pare că caută foarte multă atenție și atenția unor oameni
pentru
care
a rămâne pe bandă, cum zic unii.
Da, adică
astfel de comportamente au fost și în alte partide. Ne aducem aminte, domnul Iordache arăta un semn mai mult decât indecent la tribuna Parlamentului într-o transmisiune în direct la nivel național.
USR venea cu boxe, PNL făcea ședință paralelă cu microfon de karaoke, circ.
Altă lipsă de educație și de comportament adecvat într-o instituție de genul. Nu stăm, dacă stăm să-i luăm la rând toți care au făcut de partide și care au făcut anumite chestii, peste tot există oameni mai puțin educați, chiar și la noi în Parlament. Ideea e că, cum ziceau ascultătorii mai devreme, ei totuși reflectă alegerile oamenilor din România. Iar eu umblând în țară în ultima perioadă și cunoscând oameni cam în food truck, mi se pare că partea de vest este mult peste tot ce este în țară legat de educație.
Acum, cu siguranță și în și alte regiuni, nu cred că e generalizată treaba.
Partea de sud, Craiova, Moldova mai săracă, mi se pare că este așa o lipsă de educație.
Noi sperăm și ne dorim foarte mult să fie toată lumea parte a educației, pentru că până la urmă cu educația ajungem să fim și civilizați. Mulțumim tare mult pentru părerile de astăzi. Asta a fost Audiența Națională. Ne auzim și mâine de la aceeași oră, ora 13. Rămâneți cu știrile Digi FM.